Спеціальний ефір на радіо НВ.
Я вітаю глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст радіо «Свобода», але найближчу годину проведу на хвилях НВ. І перші 30 хвилин ми будемо говорити про те, що відбувається в окупованому Херсоні, в окупованій Херсонщині, ну і все, що довкола Херсону. З нами на зв'язку Володимир Молчанов, політолог, сам з Херсону. Мої вам вітання.
Вітаю навзаєм, пані Власта.
Перше питання, ви знаєте, от буквально щойно, годину тому я прочитала новину, коли готувалася до нашого з вами ефіру, що нібито в окупованому Херсоні російські окупанти влаштували катівню у підвалах розподільника для дітей, нібито, ну, СІЗО для дітей чи для підлітків, і там нібито утримують 60-70 сонців, і там може перебувати міський очільник Ігор Колихаєв. Ну, принаймні, про це заявив заступник голови Херсонської районної ради Станіслав Трошин. Чи чули ви щось про це? І продовжуючи тему, де може перебувати Ігор Колихаєв, чи відомо вам?
Нікому не відомо, крім, звичайно, тих, хто його схопив, де він зараз перебуває. Ну, скоріше за все, єдине, що можна сказати, що він не перебуває поряд із більшістю тих, кого затримують. Вони проходять там через певні процедури, так би мовити, тобто допитів, тортур, залякувань, потім більшість випускають. Особливо, якщо це люди, які взагалі реально не причетні до якогось руху опору чи навіть до політичних якихось стійких поглядів, а просто були схоплені, наприклад, за порушення комендантської години вночі або в нетверезому стані, бо таких зараз багато, дуже зростає така кількість. Отже, поряд із цими людьми ні чинного мера Колихаєва, ні попереднього мера Миколаєнка немає. Їх достеменно, їх місце розташування, місце тримання невідоме. Принаймні, є чутки, що Миколаєнка вже вивезли до Криму, але це теж нічим поки що не підтверджується. А Колихаєва, знову таки, за чутками тримають десь у Херсоні. Чому виникають такі ось гіпотези про тримання в якихось більш-менш екзотичних місцях, на відміну від, наприклад, Херсонського СІЗО, де є основне місце тримання, чи колонії СІК-90 суворого режиму, куди перевели більшу частину ув'язнених за законом ще українських ув'язнених, зокрема із СІЗО, які там знаходились, а також і підслідних, знов таки українських ще, а також в'язнів з Дар'ївської колонії номер 10, де рашисти розташували свою базу, яка була згодом знищена точками У. Так ось, саме тому і виникають такі ідеї, що точно він не знаход... вони не знаходяться в цих загальновідомих місцях, бо інакше б інші ув'язнені б це якось з'ясували би, побачили або там перестуком по стінах. Тому це і виникають. Можливо, це навіть не ті місця, можливо, це, наприклад, СБУ, будівля СБУ, обласного СБУ. Можливо, це Білий дім, тобто будівля облдержадміністрації, де також вони в перші дні захоплення тримали таких перших в'язнів і заручників, скоріше.
Але просто, знаєте, Володимир, я хочу сказати, що і українська влада не робить ніяких заяв щодо Ігоря Колихаєва. Ми ж пам'ятаємо, коли, наприклад, викрали мера Мелітополя Івана Федорова, українська влада робила заяви, вони казали, що вони, ну, працюють над його звільненням з полону, і зрештою його було звільнено з полону, і з ним зустрічався президент. Ну, тобто, було видно, що українська влада зацікавлена звільнити мера, про нього принаймні говорили. Про Ігоря Колихаєва не говорять.
І це теж зрозуміло, бо його затриманню передувало такий конфлікт. Він не дуже сильно виходив в публічну площину. Точніше, в публічній площині був лише конфлікт між Колихаєвим і його протеже, головою Херсонської обласної держадміністрації Лагутою. Але ж сам Лагута, він мало того, що протеже Колихаєва, і абсолютно був пустим місцем на своїй посаді, яка провалила, власне кажучи, ця людина всі оборонні заходи на початку вторгнення. Та при тому ж Лагута все ж намагався на останку своєї кар'єри озвучувати якісь, мабуть, наративи з Банкової. І Колихаєву наполегливо пропонувалося евакуюватися. Колихаєв при цьому навпаки просував ідею, що ті, хто евакуювався, це зрадники Херсона, що потрібно бути на місці, потрібно до останнього намагатися покращувати життя херсонцям там в окупації. Ну і ця, скажімо так, ця позиція, вона іноді доходила до вже абсурду, коли, наприклад, вімкнули фонтани, як виявилось, можливо, це було випадково, але на День Росії. Тобто окупанти і колаборанти відчули собі атмосферу свята саме на цей день. Ну і далі пішло, як потім виявилося, що співпрацює з окупантами від самого початку, знов-таки призначенець мера Колихаєва Скобліков на посаді директора міського водоканалу, і це була його саме ініціатива вимкнути фонтани, як Колихаєв просто змушений був не реагувати на неї, щоб якось продовжити своє існування на волі.
Слухайте, тобто... це насправді, не знаю, не засуджуємо, принаймні поки що не було ніяких там повідомлень від правоохоронців щодо Колихаєва. Тут насправді дуже важкий такий вибір перед очільником міста. В мене, наприклад, дуже багато знайомих з Маріуполя, і вони дуже несхвально відгукувалися про мера Бойченка, бо він покинув місто, і його теж можна зрозуміти. Очевидно, він був там ціллю номер один для російських окупантів. А Колихаєв публічно, ви сказали, він публічно не виходив публічну площину. Він дуже часто насправді вмикався в ефіри. І до мене там і на Радіо Свобода, і тут в ефірах НВ він був моїх колег. Він пояснював свою позицію неодноразово, тому тут така дуже незрозуміла поки що ситуація. Я скажу так, ми будемо за нею стежити.
Я не казав, що він не виходив в публічну площину, я казав, що він в даному випадку висловлював позицію відмінну від думок державної влади. І державна влада, яка встигла його нагородити вже орденом, вона вирішила за краще просто ігнорувати його існування в публічній, знов таки, сфері, саме через те, що не впевнена в його позиції, зокрема, і просуває різні там поки що в соцмережах наративи про те, що можливо він зрадник, можливо він обміняв свою присутність і якусь тіньову співпрацю на свої землі в Береславському районі. Це все лише домисли, які теж так само не мають ніякого практичного поки що втілення. І я вважаю, навіть я хочу тут адвокатом Колихаєва виступити, хоча я абсолютно не підтримую його ідею залишатися в Херсоні. Я можу пояснити, чому. Та чому я його адвокатом? Тому що так довго і без сальда зараз окупанти мають величезні трабли з, наприклад, підготовкою до референдуму, з налагодженням своїх ідей, з продовженням, скажімо так, паспортизації населення, з продовженням реєстрації пенсіонерів, головне з податковою системою і банківською системою. Навіть цілий віце-прем'єр Назаров з Росії нещодавно приїхав і так само, майже, я б сказав, конгеніально зі мною, висловився про те, що треба прискорити і покращити от саме в цих напрямках просування руського міра. Але ж вони не зможуть це покращити і прискорити, тому що це все було зав'язано на сальді. А так званий уряд Єлісєєва призначений, він взагалі не має ніяких важелів контролю. Тому
скажу просто для наших глядачів і слухачів, хто, можливо, не глибоко в темі Херсона, Єлісеєв – це колишній ФСБшник і чиновник з Калінінградської області, який після окупації Херсонщини став членом так званого уряду Херсонщини, так званого. Так? І зараз він заміняє Володимира Сальдо, який, очевидно, а от що з ним, хотіла у вас питати, тому що кілька тижнів тому було відомо, що йому стало зле, і він навіть поїхав там, чи його вивезли в Крим лікуватися. А після того новин про нього не було. І були великі питання, чи не є це політичною хворобою, тому що якраз через те, що він не здатен там підготувати так званий псевдореферендум, і тому він вирішив захворіти.
Ну, тут можу додати, що за 4 години до своєї хвороби, так званої, він справді висловився, і це було перше висловлювання, про те, що недоцільно проводити референдум, прив'язуючись до якоїсь дати. Спочатку треба підготувати херсонців, тих, хто залишились на Херсонщині. Він підкреслює це, що всі, хто втекли, а це половина херсонців, це зрадники, а решта, тобто тут він солідарний з Колихаєвим, так би мовити. Точніше, не Колихаєв так прямо не висловлювався, це його, скоріше, прихильники так можуть теж казати. Так ось, Сальдо заявив, що треба підготувати в яких сферах. По-перше, Росія – це вигода, бо це великі зарплати і різні інші соціальні гарантії. По-друге, Росія все одно назавжди, тобто хто не згоден, той має зміритися з цим, бо Росія нікуди не дінеться. І ось треба спочатку донести ефективно ці наративи до всіх, хто залишився, а потім вже проводити якісь референдуми. Так сказав Сальдо і раптом захворів. Причому захворів і передав свої повноваження не комусь із своєї адміністрації. Ну, це зрозуміло чому, бо адміністрація формувалася не ним, а полковником Бєдріком, воєнним комендантом Херсона. І там напхано туди людей, навіть ворожих до Сальдо або чужих Сальдо, таких як Стримоусов чи Губарєва. А люди Сальдо там теж присутні, але все ж не на перших ролях. Такі як Сємінчеви, наприклад, чи Ільміїв. Зараз з адміністрації Сальдо демонструють певну ефективність і таку, знаєте, ентузіазм непотрібний в такій поганій справі. Це Ільміїв, саме глава департаменту здравоохранення, і Томіліна, це глава департаменту образування. Вони справді провели гігантську роботу в частині залучення колаборантів, в частині призначення фейкових керівників в усіх можливих закладах і неможливих, із агітації та із погроз, із залякування тим, хто не хоче з ними співпрацювати. Тому можна вважати, що це медицина і охорона здоров'я, незалежно від того, які будуть результати, наприклад, по... І освіта, вибачте, не охорона здоров'я, медицина і освіта. Ось, незалежно від того, які по освіті будуть результати, скоріш за все, вони не виправдають тих очікувань росіян, які зараз є, бо вони навіть вчителів завозили вже сюди, переважно це дружини російських офіцерів, які мали замістити вчителів, які покинули Херсонщину. Вони зараз пропонують по 10 тисяч всім батькам, хто віддасть своїх дітей на виховання в російські школи. Побачимо, що у них вийде. Сподіваюся, все ж таки вийде дуже незначно, принаймні по вчителям, бо це кримінальний злочин, перехід на навчання з російськими програмами, на відміну від тих же лікарів. Так ось, все ж таки ця адміністрація якось демонструвала якісь намагання, якісь спроби. На відміну від неї, уряд Єлісєєва взагалі жодним чином не світився в медіа, жодним чином не видавав якісь на гора, якісь розпорядження, укази і так далі, постанови. А що означає? Ну, він просто був такою річчю у собі чи чорною дірою. Тобто ніякої діяльності, ніякого контролю.
Слухайте, ну, Володимире, можна ж припустити, що це була абсолютно там стороння людина, яку там витягли з Калінінграда, посадили в Херсон, не знає місцевості, не знає ситуації. Може, з об'єктивних причин він там нічого не зміг зробити.
Так і було, але ж чому Сальдо сформував цей уряд? Це, скоріше, був реверанс в бік угрупування Кирієнка Патрушева, які, як відомо вже всім і на Росії теж, протистоїть клану Шойгу і партії «Єдина Росія». Причому протистоїть з міноритарних позицій. Тобто Шойгу зараз сильніший і контроль у нього над Думою, скажімо так. Тобто Путін ще живий, а його вже потроху ділять таку шкуру невбитого Путіна. Сальдо підіграв їм, сформував цей уряд і таким чином, по-перше, намагався нейтралізувати вплив на себе воєнних російських, тобто шойгівців, зокрема і Бедріка цього. А по-друге, дати такі, розкласти яйця в різні корзини. Це традиційна політика самого Сальдо. Він завжди так робив, він завжди був і вашим, і нашим. Мабуть, і тут намагався ще в березні стати і вашим, і нашим, але йому популярно пояснили, як треба любить Росію. І ось зараз він сформував цей уряд. Чому він доручив саме цьому уряду? Скоріше за все, в якийсь момент часу на нього контроль вчинили саме ФСБшники, які примусили його передати владу уряду. Але ж уряд фактично, скільки йому не передавай владу, він нічого контролювати не зможе і не контролює зараз. Тому ну, ще можлива причина, до речі, це освоєння 6 мільярдів рублів, які пообіцяли виділити на Херсонщину, саме російський уряд пообіцяв. Причому не з Шойговської його частини. Поки що немає цих грошей і немає відповідно всього, що вони обіцяють колаборантам і зрадникам, там вчителям, наприклад, по 70 тисяч рублів щомісяця платити. Це вдвічі більше, ніж зарплата вчителя в Росії, середня зарплата в рублях. І що це означає? Це означає, що насправді продовжує якісь, скажімо, по інерції працювати Стрімоусов, який агітує зараз за референдум, хоча і зізнається те, що вони не знають, коли вони його проведуть, він не знає, які будуть питання, він не знає, в якому форматі Херсонщина буде приєднуватися до Росії, якщо буде взагалі. По інерції працює Ільмієв, по інерції працює Губарєва. Кожен на своєму, так би мовити, місці, мало комунікуючи один з одним і не комунікуючи з іншими людьми, безпосередньо людьми Сальда. Тобто все пішло якось шкереберть у них зараз в управлінні цим краєм. І через це вже на рівні, скажімо, партії «Єдина Росія» було зізнання, що на Херсонщині референдум провести буде неможливо зараз. Ну і через логістику, зокрема, через те, що мости пошкоджуються. Вони, наречі, на жаль, користуються обидвома мостами зараз для воєнного транспорту. Ну це на Руське авось вони кинули зараз, вже вантажівки пускають по Антоновському мосту, але пускають їх з великим інтервалом, бо він справді там гуляє. Це перекриття, але ж ну, росіяни, поки не впадуть у воду, вони не зупиняться, я так думаю. Треба місце й добувати. Та інша справа, що вони не пускають жодним із цих мостів цивільний транспорт. І таким чином референдум, як подія, в якій має бути там доставка, ну я маю на увазі реальний референдум, звичайно. Реальний, може, сфальсифікований, але реальний, тобто 750 дільниць по Херсонщині, ще 50 в Миколаївщині, окупованій частині, які від мають бути відкриті, там мають бути по 10 хоча б зрадників на кожній цій дільниці, мають бути підрахунок і має бути доставлення до комісії вищого рівня оцієї виборчої документації з референдуму. Це все неможливо, звичайно, провести просто, бо не вистачить ніяких паромів, щоб це переправляти.
Я навіть читала, що були в них ідеї проводити ці так звані референдуми на дому, ходити по квартирах і збирати...
Ну, на це теж не на це потрібно багато дуже людей, і навіть якщо їх залучати з Росії, їх важко доставити зараз. Вони бояться цих бавовн. В прифронтовій смузі, а це половина приблизно окупованого правого берега. Це яка прострілюється власне всіма видами артилерії, авіації, безпілотників. Взагалі знаходитись небезпечно не тільки росіянам, звичайно, і місцевим українцям, які там або сидять по підвалах, або страждають від терору, який чинять фронтові російські частини, бо вони стріляють часто по всьому, що рухається, і вбивають постійно. Є відомості про те, що вбили того у високопіллі.
Ви згадали про бавовну? Так. Сьогодні просто знову повідомляють про вибухи в Криму в районі Джанкоя. Один з лідерів кримсько-татарського народу Рефат Чубару повідомив, що очевидно, там пожежа на майданчику з боєприпасами. Ну, українська влада це не коментує, але от я бачу, активно постять картинки з бавовною. І пан Єрмак, і пан Подоляк. Скажіть, будь ласка, а в Херсоні взагалі бояться, що в Криму от почнеться теж вибухи і обстріли, і це дійде до Херсону? Тому що мені теж дуже доводилося часто чути, що, мовляв, люди, які там залишилися в Херсоні, на Херсонщині, вони все-таки ну, сподіваються, що війна їх не торкнеться.
Звісно, що, по-перше, херсонці бояться дуже такого, знаєте, занадто артилерійського насиченого звільнення. Вони дійсно сподіваються, що звільнення буде безкровним і без артилерійським, просто оточення, жест доброї волі. При тому всі херсонці розуміють, що після звільнення такого рашисти можуть відступити на лівий берег і звідти Херсон вже знищити своєю артилерією набагато інтенсивніше, ніж вони зараз знищують Миколаїв, бо все ж від Миколаєва вони трохи далі стоять. На жаль, це перспектива, скоріш за все, практично неминуча. Дехто при цьому каже, що хай вже буде окупація. Ну, це звичайно, що колаборанти таких меншість. Більшість незалежно від не від чого чекають на звільнення більшості з тих, хто залишився. Я підкреслюю, бо ті, хто втік, звичайно, що вони так само чекають на звільнення, чекають на можливість повернутися додому. Хай навіть і під обстрілами, хай навіть потім доведеться знову тікати вже через те, що будинки зруйновані будуть. Бояться, да, звичайно, бояться. При тому окупанти демонструють таке дивне дуже впевненість в тому, що Росія навсегда або надовго. Демонструють в своїй пропаганді, в своїх, скажімо, різних меседжах. Демонструють, що незважаючи на там обстріли нацистським режимом своїх власних міст, от вони Каховку, наприклад, бавовну в Каховці, селітру в Каховці 12 липня, яка дійсно знищила в багатьох цивільних будинках вікна разом з шибками повишибало, були поранені, травмовані, але не було важко поранених. При цьому Росія заявляє про чисельні жертви, про влучення саме по місту, хоча це була промзона і були російські склади. Тобто їх пропаганда працює, треба з цим або змиритися, або, скажімо так, знищити, наприклад, вишку, телевізійну вишку в Херсоні, щоб вони не могли транслювати свій телепродукт. Тим більше пенсіонерам, які деякі з них взагалі не мають, не дружать з інтернетом, а ті, хто дружать, не дружать з VPN-ом, і таким чином змушені це варитися в цьому російському інформаційному просторі. І це зрозуміло, це, скажімо так, відчутно. Є вже певна кількість людей, які кажуть, що ми бомбили Донбас 8 років, як же ми могли, нам це таке наказання.
Тобто пропаганда працює.
А на жаль, серед частини населення, десь там, можливо, 10, можливо, трохи більше відсотків, ця пропаганда працює. Вони вже починають розмовляти штампами з російського телевізора. Це відчутно на ринках, в транспорті, де виникають іноді суперечки, але іноді просто таких людей ігнорують, тому що зараз время доносів. Херсоні настало. На жаль, ось доноси всіляко, мало того, що вони практикуються, вони всіляко стимулюються росіянами, які платять за доноси 5 тисяч або 10 тисяч рублів.
Генерал Дмитро Марченко, який, ми знаємо, ну, зіграв ключову роль і грає, продовжує грати цю роль в обороні Миколаївщини, сказав таку цікаву річ. Ну, він сказав, що жителі Херсона дуже проукраїнсько налаштовані і навряд чи дадуть окупантам реалізувати ідею з так званим референдумом. Це він сказав в останньому інтерв'ю, а я згадала одне його з перших інтерв'ю, яке він давав виданню «Крим Реалії», і він сказав, що Херсон більш проукраїнське навіть місто, ніж Миколаїв, ну, яке він обороняє. Скажіть, будь ласка, якщо коротко, а що нам взагалі відомо про політичні настрої на Херсонщині? І ви сказали, що зараз уже пропаганда на них впливає, але тим не менш.
Я сказав, що пропаганда впливає на частину певну людей.
На частину, так.
Не мають альтернативного, скажімо, альтернативних медіа. Більш того, вони були від початку налаштовані, як правило, проросійські вже. Особливо це люди старшого покоління. Тут хочу повернутися до дійсно електоральної історії Херсонщини і Херсона. Херсонщина неоднородна при цьому. Херсон, 2012 рік, вибори до Верховної Ради, перемога за партійними списками, хоча й незначна, демократичних сил над коаліцією Януковича-Азарова. На південному сході, при цьому так званому південному сході, Херсон єдиним обласним центром, де так само перемогла ця помаранчева коаліція, і одним з трьох міст. Крім того, були атомні Південно-Українська, Южно-Українська і Енергодар. Врешті міст, таких як Одеса, Миколаїв, Запоріжжя, звичайно, Донецьк, Луганськ, а також Харків і навіть Дніпро, перемогу отримала ця коаліція партії регіонів і Комуністичної партії України. Це просто такий приклад, щоб розуміли, що Херсон завжди був, хоча і не такій абсолютній перевазі, але все ж невелика перевага в останні, скажімо так, в 21 столітті, десь починаючи з 2002 року виборів, невелика перевага відчувалася саме за проєвропейськими силами, помаранчевими силами. Тому можна пояснити, не складно пояснити, що на відміну від інших міст, Херсон не був, по-перше, не мав такої кількості російських вселенців, індустріальних вселенців, молодих спеціалістів, бо він був менш індустріальним, ніж решта таких великих міст. По-друге, в ньому найбільше відбулася саме деіндустріалізація. Всі підприємства, всі заводи практично були знищені, винищені там кучмовськими олігархами, подаровані вони були російським олігархам, які їх знищили. В будь-якому разі херсонці стали бідними, але все ж дрібними буржуа. Більше вони працювали в Європі, менше оця пролетарська субкультура була, яка дуже хибна, вона суперечить українській такі глибинні селянській культурі. І оця пролетарська субкультура в Херсоні якось сама зникла по собі. І завдяки цьому Херсон був більш помаранчевим. Ще більше, скажімо, проєвропейські погляди демонстрували багато сіл на правобережній, ну і окремі села на лівобережній Херсонщині. Знов таки, їх історія – це виселення з Західної України в 40-х роках внаслідок акції «Вісла» і внаслідок обміну територіями з Польською Народною Республікою в 1951 році. Переселенці досі зберігають свої оці проукраїнські погляди, більш того, не просто проукраїнські, а якісь там націоналістичні, греко-католичні. Ще є частина, яка була переселена царською владою в 1860-х роках на місце депортованих тоді, масово депортованих кримських татар. От з Херсонщини кримські татари були депортовані не в 1944-му, а в 1863-64 роках, як помста за поразку в Кримській війні. Кого сюди заселили взамін? Заселили католиків, греко-католиків, які відмовлялися від переходу в православ'я, бо заборонили греко-католицьку церкву в Російській імперії тоді. А також різний неблагонадійний елемент після польського повстання. Воно було не тільки польським, воно було і білоруським, і західноукраїнським. Підтримували це повстання так звані однодворці, дрібна шляхта не визнана в шляхетських правах Російської імперії. А на Поліссі таких було десь 25-30% населення. От їх всіх переселяли, вони зараз складають значну частину громад на лівому березі. Їх переселяли в найгірші з точки зору посушливості місцини. І ці люди також зберегли генетичну пам'ять певну, і вони не підтримують російську окупацію, вони голосували за будь-що, крім партії регіонів свого часу. І зараз оці приблизно 80%, ну, половина херсонців виїхала так чи інакше вже з Херсонщини. А решта, от, все ж таки, більшість складає люди без російських симпатій, навіть такі в якомусь там середньостроковому майбутньому, минулому, вибачте.
Досить різна досить Херсонщина. Дякую вам дуже за розмову. Володимир Молчанов, політолог. Ми говорили про події в Херсоні і Херсонській області. Далі у нас новини, ну а потім я повернуся.